Благословена събота, скъпи деца, брати и сестри. Благодаря на Бога за това, че можем да бъдем заедно. Благодаря на моя колега и приятел, брат пастор Попов, за поканата, която ми отправи, за това, че имах възможност да я приема. Благодаря на Бога изобщо, че Той е между вас, защото вярвам, че това е най-доброто решение за църквата ни тук. И се радвам за това, което Бог прави и продължава да работи и да служи чрез всички вас и чрез Неговото служение и Неговото посвещение. Брати и сестри, както обикновено, ние започваме с разказ за децата. И те, част от тях не са забравили това, затова са отпред. Идеята на този разказ е да направим нещо добро. Говорили сме и за послушанието, и за добрите неща. Този път ще поговорим за това какво можем да направим и коя е добрината, която бихме могли да направим на някого. Направихте ли нещо добро през седмицата на ваш приятел, на ваш съученик, на вашето братче или сестриче вкъщи, на мама, на татко, на когото и да е? Просто една добрина. Човек се чувства много щастлив, когато направи някаква добрина. И сега искам да ви разкажа за Хари, Джейсън и Боби. Те са три момчета, но тук става дума за повече момчета, ще разберете. Боби беше бедно момче. Нещата се влошиха много в неговото семейство, откакто баща му пострада при една трудова злополука. За да спаси живота на една група хора, той пожертва себе си. И от този момент нататък неговата майка трябваше да се грижи за цялото семейство. Боби ходеше на училище с стари дрехи. Обувките се ремонтираха по няколко пъти от обущарите. Нямаше и маратонки. Ходеше с едни стари кожени обувки. Просто бяха бедни. Джейсън беше много добро момче и тайно се чувстваше на Боби. Когато децата вкъщи му се, в училище му се подиграваха, той винаги се чувстваше зле. Винаги се притесняваше от тези подигравки. Като че ли сам той понасяше тези упреци и тези обвинения и тези подигравки. Един ден главатаря на момчетата Хари попита всички: знаете ли защо Боби не се храни с нас? А те си носеха по една кутия с сандвичи. В тази кутия слагаха някакъв портокал, някаква ябълка, някаква баничка, нещо за храна, подготвяха си вкъщи и на обяд сядаха всички заедно да ядат. Само Боби не сядаше при тях. Знаете ли защо Боби не сяда да се храни с нас? Попита Хари. Искате ли да проверим какво има в неговата кутия? И в момента, в който бедния Боби беше излязъл, Хари събра една дружина момчета, отвориха кутията на Боби и откриха, че тя е почти празна. Там имаше само един печен картоф. Реших какво ще направим, каза Хари. Утре ще ви кажа. Настъпи следващия ден. Отново събра групата момчета. Разбира се, Джейсън отново се притесняваше. Чудеше се каква ли пак ще направят тези момчета. Хари ги събра, взеха кутията на бедния Боби, изхвърлиха картофа и я напълниха с въглища. Очаквайки изненадата на Боби и готови да видят точно този момент, в който той ще отвори кутията си и ще види вътре мръсните въглища. Това страшно много нарани Джейсън. Той изчака момчетата да излязат и в момента, в който те се скриха, той се мушна в стаята. Извади своята кутия, изхвърли въглищата и изпразни, постави своята закуска в кутията на Боби. Без никой да разбере и да забележи това. Дойде момента за обяд. Тайните очаквания на Хари и неговата група не се оправдаха. Момента, в който те наблюдаваха какво ще направи Боби, откриха, че той не се притеснява, а започва да изважда от кутията интересни лакомства. Протокал, баница, сандвич, нещо интересно. Всички се чудиха какво ли е станало. Не беше нужно много време, за да разберат кой го е направил. И в същото време някой от тях извика: браво на Джейсън! Да живее Джейсън! Добре, че той не ни послуша! И всички започнаха да крещят: Джейсън, Джейсън, Джейсън! Благодарим ти за това, че ни спаси от тази грешка. Каква глупост щяхме да направим с нашия беден приятел. След това всички се прегърнаха и от този момент никой никога не се опитваше да прави лоши неща между момчетата. Всички се уважаваха и си помагаха. Да направим една добрина на този, който е неправдан, на този, който е отхвърлен, който е беден, който е самотен. Това винаги носи радост, невероятна радост. Затова аз искам да ви помоля, опитайте се тази седмица да го направите. Ако не намерите такъв човек в училище, направете го вкъщи. На мама, на татко, изненадайте някого с малък подарък, направете малка добринка. И това сигурно ще стопли вашето сърце. Брати и сестри, чух едно съобщение, което ми направи впечатление по времето на участието на брат Ангел. А и междувременно в почивката сестра Славянка ми сподели, че нейният съпруг се намира в доста тежко здравословно състояние. И тъй като не мога да забравя чудните опитности, които нашата църква имала с молитва, бих искал да ви предложа едно малко молитвено събрание в групички по двама души, само по двама, за да приключим много бързо. И да визираме точно тия два проблема. Болния съпруг на сестра Славянка и проблема ни като едно църковно семейство, което все пак ще стигне до някакво решение. Но това е проблем, за който е нужна Божията милост, Божията мъдрост, Божия дух. Ако говорим, ако коментираме, ако съдим, малко можем да бъдем полезни. Ако се молим, мисля, че Бог може да бъде полезен. И мисля, че всички сме на страната на Бога и Бог е на наша страна. И сигурно той се чувства като един баща, когато децата не се разбират. Затова вярвам, че той очаква да се намеси. Затова ви поканвам да се изправим с много кратки молитви по двама души в групички, за да приключим на време. Още една моя мечта се е изпълнила, брати и сестри, да имаме хор. И най-вече този хор има приемственост, най-малко на три поколения. Това е чудесното. Бих искал да озаглавим нашите мисли на основание на един въпрос на Исус Христос. Евангелие от Марко 8 глава 18 стих. Исус Христос се обръща към своите ученици в един момент, в който те проявяват съмнение относно неговите възможности и грижа. И считам, че този въпрос би могъл да ни разкрие много истини. Марко 8 глава 18 стих. И като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли? Какво по-точно съм си избрал? Не виждате ли? Не чувате ли? Не помните ли? Може би всеки от вас би избрал един от тези три въпроса. Аз се спирам на последния. Помни, казва Господ, за много неща в Библията. Бих искал да изтъкна само три от тях в рамките на краткото време, което имаме. И още сега да се извиня за това, че няма да мога да ви кажа довиждане на всички, тъй като се налага с брат Попов да напуснем богослужението след приключване по служебни ангажименти. Затова предварително и пожелавам благословена събота и Божията закрила. Но какво все пак трябва да помним? Три неща, които би трябвало да помним неизменно. Първото от тях, на които бих искал да се спра, е записано в книгата Изход 35 глава 2 стих. 6 дни да се работи, а на седмия ден да ви бъде свят. Събота за почивка на Господа, посветена. И всеки, който работи в този ден, да се умъртви. Бог каза, помни този ден, защото е свят. Помни святостта на този ден. Не допускай нещо да засенчи или да урони светостта на святите неща. Да помним святите неща е задължение и отговорност, бих казал привилегия. Едно от тези святи неща е съботната почивка. Като благословение, учредено от Бога в рая, тя носи още и сега отпечатъка на това благословение. Тя е един специален дар, чрез който можем да общуваме не само взаимно, като личности, като сестри и брати и членове на Божието семейство, но и със святия Бог. Помни святите неща. Бог говори и за още нещо, че е свято. В книгата Левит 27 глава 30 стих. И тук може би става дума за нашето отношение към дарителя на всички материални блага в живота ни. Ако наистина осъзнаваме, че дължим на Него всички благословения, с които разполагаме, и че Той ни е поставил като домакин и домоуправител на своите богатства, ние би трябвало да помним този факт. В книгата Левит, 27 глава, 30 стих, Бог заявява. Левит, 27 глава, 30 стих. Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен, свят е на Господа. Помни светостта на съботата. Помни светостта на Божието. Усъмняваме ли се понякога, че Господ не е в състояние да реши проблемите ни и да забравим, че Той отделил нещо за себе си? Допускаме ли понякога, че Той не може да се справи с нашите трудности, с нашите проблеми, с нашите затруднения? Забравяме ли, че Той е Негово? В Римляни 7 глава 12 стих Бог обявява светостта на своите принципи. Нещо, което също би трябвало да помним. Римляни 7 глава 12 стих. Тъй, щото законът е свят и заповедта е свята, праведна и добра. Още нещо свято, което би трябвало винаги да имаме предвид. Какво е отношението на нашия свят към Божиите принципи, към закона, към волята му днес? Изобщо можем ли да говорим за някакво отношение? Църквата в Русе реши, че е добре да постави Божия закон на фасадата, и тъй като сградата е наша собственост, собственост на Съюзния съвет в България, ние поставихме на две големи плочи 10 Божии заповеди изписани, така че всеки, който чака автобуса на спирката, точно там е автобусната спирка, и църквата се намира на централно място на една от главните улици в града, може да прочете целия Божий закон в пълния текст от Изход 20 глава. Света забрави тези принципи. И Бог се нуждае от един народ, който да припомни волята му, изявена чрез Божия закон. Разбира се, този закон е нещо много по-всеобхватно от 10 заповеди. Той е преди всичко любов към Бога, любов към ближния. Той е един живот преживян, както Христос преживя тези велики принципи. Съботата е свята. Десатъкът е Божий свят. Законът е Божий също свят. Още нещо свято. Помни святите неща. В послание към евреите, 13 глава, 4 стих, апостол Павел се обръща към църквата, напомняйки за светостта на семейната институция, на брака. Понастоящем изучаваме уроци, които визират точно проблематиката на семейството и на брака. Послание към евреите, 13 глава, 4 стих. Женитбата да бъде на почит у всички и леглото неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Какво е състоянието на семейството днес, брата и сестри? Говорим ли изобщо за семейни ценности? Човеците забравиха, че бракът е осветен от Бога. Че то е едно специално място, в което Бог очаква да бъдем щастливи, да бъдем пълноценни. Семейството е опорочено и Сатана ще се опита да посегне на всяко семейство. Нека не му позволим. Помнете святите неща. Списъкът е много по-голям. Аз просто провокирам вашия интерес. В Първо Петрово послание, 2 глава, 9 стих, апостола заявява, че вие сте святи, като избран от Бога род и царско свещенство. Бъдете святи, както вашия небесен Отец. Живеем ли със съзнанието, че ние сме едно Божие представителство? Помним ли, че сме осветени, за да изявим светостта на Божия характер и величието на Неговата любов? Това беше първата част от нашето разискване. Помнете святите неща. В Евангелието на Лука, 17 глава, 32 стих, нашия Господ и Спасител Исус Христос се обръща към своите слушатели с едно конкретно постановление, съвет, повеление, което визира една личност. Евангелие от Лука, 17 глава, 32 стих. Счита се, че този текст е един от най-кратките библейски стихове. И ако не знаете много библейски стихове, много лесно бихте могли да го научите, ще ви го прочета целия. Помнете Лотовата жена. Един стих. Какво ли се е случило с Лотовата жена? И защо ли Исус Христос ни напомня нейната опитност? В Битие 19 глава, 15-17, а после 22 стих научаваме за чудното избавление, което Бог желаеше да осъществи за едно семейство. Колко велика е неговата любов! Макар че тук имаше само едно семейство, той не допусна неговата гибел. Въпреки моралното разложение, въпреки греха, насилието и падението на тези градове, Бог не допусна да бъде залечен праведния Лот с грешните си съвременици. Чета ви Битие 19 глава, 15, а после 17 и 22 стих. Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лот, казвайки: стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш сред наказанието на този град. И като ги изведоха вън, рече единия на Лот: бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да се спреш някъде в цялата тази равнина. Бягай на планината, за да не загинеш. Бързай, бягай, защото не мога да сторя нищо, докато не стигнеш там. И 26 стих. Но жена му след него погледна назад и стана стълб от сол. Госпожа Лот се бавеше. Как да напусне своя дом? Сигурно беше сменила обзавеждането, ремонтирала банята и се суетеше, за да вземе най-ценното със себе си. Най-после ангелите ги хванаха за ръка и изведоха ги извън града. Младежите имаха една игра, младежите в нашата църква. Ти си моят ангел. Какви ангели сме за своите братя, за своите сестри? Ангели, които спасяват, които водят вън от греха, вън от опасностите. Кой е твоят ангел в църквата? Какъв ангел си ти в твоя дом, в твоята църква, за своите приятели? Нека не забравяме, че има и паднали ангели. Помнете Лотовата жена, каза Исус Христос. Бог направи всичко за нея. Ангелите направиха всичко за нея. Вярвам, че и Лот беше направил всичко необходимо. Само тя не направи своето. Госпожа Лот е сериозно предупреждение, първо за мене, а вероятно за всички нас. Не подценявай греха, би могла да каже сестра Лот. Не флиртувай с него, не скъсявай дистанцията, не допускай света да вземе мястото на Бога в сърцето ти. Тогава никой не може да ти помогне. Нито Лот, нито ангелите, нито Бог. Там, където е сърцето ти, там ще останеш и ти. Тя се превърна в стълб от каменна сол. Но много преди това сърцето й беше вкаменено, тъй като липсваше влиянието на Святия Дух. Ето защо Бог ни обещава в книгата на пророк Езекиил, 11 глава, 19 и 20 стих. Пророк обещава да бъде извършено най-великото чудо, най-великата промяна. Промяната, която не преживя съпругата на Лот. Аз ще ви дам едно сърце и ще вложа вътре във вас нов дух. И като отнема каменното сърце от плътта им, ще им дам крехко сърце, за да ходят в повеленията ми и да пазят наредбите ми и да ги вършат. И те ще бъдат мои люде и аз ще бъда техен Бог. Ако запазя каменното сърце, рано или късно, един ден се превръщам в поредния стълб от сол. Не бяха виновни нито ангелите, нито Бог, нито Лот. Тази сутрин Бог ми казва: сине мой, дай сърцето си на мене. Помнете Лотовата жена. Помнете, че не можете да слугувате на двама господари. Помнете, че Господ ни предоставя помощта на всички свои ангели и своята невероятна сила, за да ни изведе, за да ни спаси. Помнете святите неща, помнете Лотовата жена. Още един път помни, ни казва Бог във второ послание до Тимотей, 2 глава, 8 стих. Помни Исус Христос от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. На пръв поглед познат текст. Кой от нас е забравил Христос? И все пак, какво значи да помним Христос първо като Давидов потомък, а после като оня, който възкръсна? Не се ли съчетават тук и двете му естества? На човешкия син и на Божието лице, на Божието съвършенство. Кой би могъл да възкръсне, освен дарителя на живота, освен автора на живота? И все пак той не е толкова далечен. И апостола изрично напомня, че той е Давидовия потомък. Той не е случайна личност. Той не е непознатия, неизвестния, далечния Бог, а един от нас. Нашия брат, нашия приятел. Помним ли го? И как си спомняме за него? В книгата на Йов, 36 глава, Бог ни съветва: помни да възвеличаваш делото му, което човеците възпяват. Книгата Йов, 36 глава, 26 стих. Помни да възвеличаваш неговото дело, което човеците възпяват. Помни Исус Христос, Давидовия потомък. Спомняме ли си за него? За това, че напусна небето, за това, че прие унижение, за това, че се смири като слуга, беше осъден на смърт, бичуван, наранен, прикован на кръста, прие смъртта, а после възкръсна и се възнесе. Помниш ли, че това направи заради теб и заради мен? Да, аз помня, че той ме обича. Апостол Йоан много ясно говори за тази любов. Има много текстове, ще ги спестя. Познаваме ли Исус и любовта му към нас? Помним ли, че той ни обича? Прогласяваме ли тази любов? Изявяваме ли тази любов? Възвестяваме ли, възхваляваме ли тази любов? Не помните ли, каза Исус Христос на своите ученици. Те се притесняваха за това, че нямат хляб. И когато почетете текста, с който започнах, ще си възстановите точно ситуацията. Плашеха се, че нямат хляб. Христос им говори за нещо друго. Те не го разбират и после той ги пита: не помните ли това, което направих? Господ ни казва: помни святите неща. Това, което аз съм осветил, не приема и лекомислено. Не се отнася и безотговорно. Законът ми е свят. Волята ми е свята. Не обсъждай, не коментирай, не подлагай на съмнение. Материалните благословения, част от тях са мои. Част от времето, което съм ти дал, е мое. Семейството ти е свято. Бог е свят. Ти си свят. Помни онази жена, която се опита да служи едновременно на своята светност, на влиянието на света и на Бога. Помни я, защото тя не предаде сърцето си съвършено на Господа. И това беше нейна ежедневна опитност. Ние не се променяме в миг, нито в един ден, а ден след ден напълно се предаваме или все повече се отдалечаваме от Христос. Докато бъдем изненадани от Божия глас: бягай за живота си! Не се обръщай назад! Като че ли си спомням думите, изречени към Ева: не ходи до дървото, не вкусвай плода, не се обръщай назад. Не можем да вървим напред, гледайки назад. Гледаме ли назад, рано или късно, ще спрем да се движим. И тогава никой не може да помогне на този, който гледа назад. нито ангелите, нито Бог. Помни Лотовата жена. Помни Исус Христос, потомъка Давидов. В семейството, за което искам да ви разкажа, имало едно малко момиченце. И то било страшно привързано към своя баща. Детето било на 8 годинки и с нетърпение очаквало всеки път татко да си дойде от работа. А той често отсъствал в командировка. Веднъж се прибрал след няколко дневно отсъствие. Детето се хвърлило на врата му и не искало да го остави. Не се отделяло нито за миг от него. Играли си няколко часа, говорили си, чели си приказки и разкази. Толкова приятно било да бъде заедно с тати. Когато дошъл момента да си легнат, детето стиснало врата на татко, целунало го и казало: толкова много те обичам, повече от всичко. А татко погледнал към малката огърличка, някаква изкуствена огърличка имало детето, от изкуствени бисерчета. Получило е като подарък преди много време, те били толкова точна имитация на истинските бисери. Татко посочил към бисерчетата и казал: повече от тях ли ме обичаш? Детенцето въздъхнало, погледнало настрани, после се хванало въдленцето и казало: тате, много те обичам, но не мога да ти ги дам. Минала нощта и в утринта на новия ден, много-много рано, някой отворил спалната на майка на татко. И това била малката дъщеричка. Втурнала се отново към тати, прегърнала го и казала: тате, вземи ги, повече от тях те обичам. А тати се присегнал на нощното шкафче, отворил го, чекмеженцето, извадил една малка кутийка, дала на своето дете и казал: миличко, аз ти подарявам един истински бисер. Скъпи приятели, брати и сестри, готови ли сме да се разделим с нашите изкуствени бисери? Бог ни е приготвил най-великия, най-съвършения бисер. И това е Исус Христос. Огромната перла, огромното богатство, огромния бисер. Докато стискаме в ръцете си нашите пластмасови бисери, ще носим болката си, самотата си. Христос ни казва тази сутрин: помни, че те обичам. Помни, че аз съм този бисер, от който се нуждаеш. Помни, че аз съм това съкровище, което ти липсва. Ще изпълня сърцето ти с него, ако ти ми се довериш. Нека го направим тази утрин. И никога да не забравяме светите неща, жената на Лот и потомъка Давидов, който възкреси своя характер в самите нас, а един ден ще ни възкреси за безсмъртие. Бог да ни благослови. Амин.